hefur viðgengist hér í allt of langan tíma og sem að þeir sem sitja hér á þingi hétu því að breyta fyrir síðustu kosninga en hefur ekki tekist. Að stórum hluta til er þetta einfallega vegna skipulagsleysis þingsins og vegna þess að mál eru allt of seint fram komin og það er alveg rétt. Þannig er það bara. Málin eru allt of seint fram komin. En það leysir ekkit málin að fara hér alltaf á hverjum einasta degi að tala um að þetta gerði þú í fyrra og þetta gerði þú í hitti fyrra og þetta átt þú með því og þetta gerði hinn. Hvers konar eiginlega fávita háttur er hér í gangi með vinnubrögð? Þetta er bara asnalegt af þingmönnum að vera í svona ræðu og þetta er til háborinnar skammar. Við höfum ekki verið fylgjandi því hingað til að hafa kvöldfundi vegna þess að við teljum að það hafi verið svona málþófskeimur en ekki beint málþóf í gangi og við teljum að það er ekki afgreiða hér lög á nóttinni. En meðan við umræðuna sem var hér í gær, að þá er komið hér í gang og upp sú staða að hér er bara í gangi málþóf og það er óboðlegt að vera með málþóf í gangi í máli sem að skiptir almannaheill ekki sérstaklega mjög miklu máli. En eiga frekar að taka þá pólinn í hæðina þegar að kemur að fiskveiði stjórnarmálunum og taka málþófi þar. Og þess vegna munum við greiða atkvæði með kvöldfundi og ég legg til frú forseti að það verði fundað út í eitt þangað til að nefndafundir hefjist hér á mánudagsmorgun til að það sé að klára hér mál.
Forseti minnir háttað að þingum.